Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og I dag skal du få høre om Muammar al-Gaddafi, som har blitt husket som en av de mest notoriske diktatorene I nyere tid. Han styrte Libya med jernhånd I 42 år, godt beskyttet av revolusjonens nonner, hans personlige livvaktgarde bestående av 15 beinharde kvinner. I morgentimene den 20. oktober 2011 kjørte en konvoi med 75 kjøretøy ut fra den libyske byen Sirte. I en av bilene satt mannen som hadde styrt Libya med jernhånd I 42 år, diktatoren Muammar Gaddafi. Siden 1969 hadde han hersket over landet og brutalt slått ned all politisk motstand gjennom overvåkning og et hemmelig politi som utførte vold og tortur. Han hadde blitt en av verdens rikeste menn ved å putte landets enorme oljeinntekter I egen lomme. Siden 1969 hadde han omformet Libya til å bli et samfunn som fungerte I tråd med hans egen politiske visjon. I denne visjonen var det bare plass til én mann på toppen, Gaddafi selv. Men denne dagen var han I ferd med å miste grepet om makten. Høsten 2011 sto nemlig Libya midt oppe I det som har blitt husket som den arabiske våren. En serie med revolusjoner som hadde spredt seg fra land til land I den arabiske verden. En etter en ble flere diktatorer I arabiske land møtt med protester og opprør fra undersåttene sine. Libya var intet unntak. Da landets befolkning omsider reiste seg mot Gaddafi, hadde han svart med vold. Men opprøret lot seg ikke stanse. Da den vestlige forsvarsalliansen NATO gikk inn I Libya på opprørernes side, raktet Gaddafis regime. Den 20. oktober 2011 forsøkte derfor diktatoren å flykte. Idet konvoien hans beveget seg gjennom den libyske ørkenen, ble den oppdaget fra luften, der NATOs flystyrker patruljerte. Med et drønn eksploderte bilen som kjørte foran den Gaddafi satt I. Det var et fransk Mirage jagerfly som gikk til angrep. En serie med eksplosjoner fulgte da de franske flyene igjen gikk til angrep. Dusinvis av Gaddafis livvakter ble drept, og bilkonvoien ble tvunget til å stanse. Det skulle bli fatalt. Gaddafis lille gruppe ble nemlig tatt igjen av opprørsstyrker som hadde fulgt etter hele veien fra Sirte. Idet opprørerne begynte å skyte mot Gaddafis livvakter, kastet diktatoren seg ned I ørkensanden og forsøkte å kravle I sikkerhet. Men det var for sent. En etter en ble de siste av livvaktene hans drept, og Gaddafi befant seg til slutt alene og omringet av sine fiender. Han ble konfrontert av en rasende folkemengde som tvang ham ut fra et avløpsrør der han hadde forsøkt å skjule seg. Såret og tilsynelatende forvirret ble Gaddafi deretter utsatt for folkemengdens vrede. Han ble slått I blods og torturert med en bajonett, før opprørerne til slutt skjøt og drepte han. Muammar Gaddafi hadde vært Libyas ubestridte hersker I 42 år. Han hadde en personlig formue på nesten 2 trillioner kroner. Nå lå han død I en grøft I ørkenen utenfor Sirte. Hvorfor endte det slik? For å få svaret på det må vi hoppe nesten 70 år tilbake I tid. I juni måned, enten I året 1942 eller 43, skal nemlig Muammar al-Gaddafi ha blitt født I nærheten av byen Sirte. Det samme stedet hvor han senere skulle møte sin skjebne. Foreldrene hans var beduiner, nomader som levde I den libyske ørkenen. Derfor skal Gaddafi ha blitt født I et tradisjonelt beduintelt I ørkenen. Ettersom kulturen deres ikke vektla skriftspråk, tok beduinene seg sjeldent brygget med å registrere datoer for fødsler og dødsfall. Derfor vet vi ikke med sikkerhet hvilket av disse to årene Gaddafi ble født. Det vi derimot vet, at han ble født inn I en fattig beduinstamme som kalte seg Gaddafi-stammen. Det ble dermed etternavnet hans. I likhet med Gaddafi-stammen var også landet hans, Libya, på denne tiden fattig. Før Gaddafis tid var det få kjente naturressurser I landet, som ca. 3 ganger så stort som Storbritannia. Med det som I dag 7 millioner innbyggere, ligger Libya langs den nordafrikanske kysten, mellom Tunisia I vest og Egypt I øst. I nord finner man hovedstaden Tripoli, som ligger ved Middelhavet. Lenger sør grenser Libya til den store Sahara-ørkenen. I dette harde landskapet var det lenge lite rikdom å hente for befolkningen. Særlig for beduinene, som levde et enkelt liv I ørkenen. Da Gaddafi ble født, var Libya styrt av Italia, som hadde invadert og kolonisert landet I 1911. Det italienske kolonistyret var preget av brutalitet, noe Gaddafi både fikk se og høre om I løpet av oppveksten. Blant annet skal Gaddafis egen morfar ha blitt drept av italienerne. Da Italia senere ble styrt av fascistene, ledet av Benito Mussolini, tok den italienske hæren I bruk ekstreme midler for å knekke libyernes ønske om selvstendighet. Italienerne opprettet konsentrasjonsleire, der de plasserte libyere som ble oppfattet som opprørske. I disse leirene skal opp mot 100 000 mennesker ha dødd av sult og sykdommer. Historien om dette var noe den unge Gaddafi vokste opp med. Men I løpet av 2. verdenskrig ble Libya også en slagmark, og landet ble okkupert av britene og franskmennene. De beseiret italienerne og delte landet mellom seg etter verdenskrigen. Oppveksten I krigsrammede I Libya skulle sette dype spor I Gaddafi, som utviklet et hat mot det han oppfattet som vestlig imperialisme. Dette tok han med seg inn I skoletiden. Som den første I familien fikk nemlig den unge Gaddafi muligheten til å ta utdanning ved å lære seg å lese og skrive. Han ble først sendt til en religiøs skole I Sirte. Der utviklet Gaddafi et sterkt forhold til islam som han beholdt livet ut. Deretter flyttet familien hans til ørkenbyen Saba, 60 mil sør for hovedstaden Tripoli. På denne måten kunne Gaddafi fortsette utdanningen på en videregående skole. Denne tiden var ikke enkel for Gaddafi. Han ble mobbet av andre byvante elever. De gjorde narr av at Gaddafi var en beduin som kom fra simple kår I ørkenen. Den enkle beduintilværelsen innebar nemlig lite materielle goder. I kontrast til dette var Gaddafis nye byliv en fremmed og mer sofistikert verden. I byen åpnet det seg en større virkelighet for Gaddafi, som for første gang fikk tilgang på radio. Gjennom å lytte på radiosendinger som det egyptiske programmet The Voice of the Arabs, fikk han for første gang et innblikk I en større arabisk verden som fantes utenfor Libya. Ikke minst fikk Gaddafi øynene opp for politikk. I likhet med Libya var flere av de andre arabiske landene på dette tidspunktet vestlige kolonier. Men I kjølvannet av 2. verdenskrig oppstod en frigjøringsbølge, der Egypt, Algerie, Tunisia og ikke minst Libya krevde sin selvstendighet. Gjennom radioen lyttet den unge Gaddafi til stemmene som talte arabernes sak. Dette tankegodset om arabisk frigjøring, selvstendighet og nasjonalisme preget Gaddafi dypt og ble formende for hans videre politiske utvikling. Ved hjelp av det nylig opprettede Forente Nasjoner, bedre kjent som FN, ble Libya offisielt erklært som selvstendig I 1951. Dette året ble det opprettet et eget libysk kongedømme under kong Idris den første. Men I realiteten var kongen plassert på tronen av vestlige land. I 1959 ble det oppdaget enorme oljereserver I det fattige Libya. Da ønsket Vesten å kunne bruke den føyelige Idris for å tappe Libyas nyoppdagede oljerikdom. Derfor ble den politisk engasjerte Gaddafi, som da var I 20-årene, en kritiker av det libyske monarkiet. Gaddafi var særlig påvirket av den egyptiske presidenten Gamal Nasser, som hadde stått imot britiske forsøk på å kontrollere Egypt. Nassers tanker om arabisk nasjonalisme, motstand mot vestlig kolonialisme og velferd til det arabiske folket skal ha blitt godt tatt imot av Gaddafi. Han skal ha lest en bok skrevet av Nasser med tittelen «Revolusjonens filosofi», der Nasser beskrev hvordan man best kunne utføre et statskupp. Gaddafi skal også ha lest om den franske revolusjonen og engasjert seg I demonstrasjoner mot monarkiet. Til tross for dette ble han likevel akseptert inn I den libyske hæren som han søkte seg til I 1963. Dette året begynte Gaddafi sin militærtrening ved det kongelige militærakademiet I byen Benghazi. Men han skal ha blitt rasende over det faktum at den libyske hæren ble trent opp av briter. Gaddafi skal nemlig ha ansett britene for å være imperialister som ikke hadde noe I Libya å gjøre. Han oppførte seg derfor uhøflig mot de britiske offiserene og nektet å lære seg engelsk. Til tross for dette gikk Gaddafi gradene I den libyske hæren, der han I 1964 startet en hemmelig revolusjonær gruppe sammen med andre offiserer han kjente fra skoletiden. Sammen planla de hvordan de kunne utføre et statskupp mot kong Idris. Før dette ble Gaddafi likevel nødt til å lære seg engelsk da han ble sendt til Storbritannia for å motta ytterligere militær opplæring. Gaddafi tilbrakte 9 måneder I Storbritannia I 1966. Der ble han særlig lagt merke til når han vandret gjennom Londons gater ikledd sine tradisjonelle, kappaktige beduinklær. Med militærutdanningen fra Storbritannia klatret Gaddafi høyt på rangstigen I den libyske hæren, der han fikk titlen oberst. Da han så vendte hjem til Libya, var oberst Gaddafi og hans medsammensvorne I hæren omsider klare til å utføre det planlagte statskuppet. Tidspunktet de valgte seg var nærmest perfekt. Dagen kuppet ble gjennomført, den 1. september 1969, var nemlig kong Idris I Hellas, der han mottok medisinsk behandling. Da Gaddafi og offiserene som støttet han gikk til aksjon, var det derfor ingen sterk leder som kunne organisere motstand mot kuppforsøket. Gaddafi og støttespillerne hans tok makten I Libya uten blodige kamper. De erklærte deretter opprettelsen av en ny republikk, der Gaddafi snart sto fram som den ubestridte lederen. I løpet av de neste 42 årene som Gaddafi skulle sitte med makten, skulle blodet derimot komme til å flyte. En av de første handlingene til det nye Gaddafi-regimet var å renske ut politiske motstandere som ble mistenkt for å være lojale mot den avsatte kong Idris. Det ble opprettet såkalte folkedomstoler, der både politikere og journalister som ikke støttet Gaddafis regime ble stilt for retten. Gjennom å fengsle så mange som mulig av disse politiske motstanderne skulle veien klargjøres for Gaddafis neste steg. Nemlig moderniseringen av et selvstendig Libya. I denne sammenheng trengte Gaddafi å ta full kontroll over Libyas oljerikdom. Gaddafi erklærte at Libya ikke fikk godt nok betalt for oljen som ble solgt til utenlandske selskaper. Regimet hans begynte så å stramme grepet rundt landets oljesektor. Som et resultat av denne politikken ble 51% av alle oljelisenser som tilhørte utenlandske selskaper overtatt av den libyske staten. Dette sikret enorme nye inntekter til landets statskasse. Ettersom Gaddafi var landets ubestridte leder, kom Libyas statskasse etter hvert til å fungere som hans egen private sparegris. Han skal blant annet ha skjult enorme summer I hemmelige offshore bankkontoer. Ved hans død skal denne formuen ha vært på nesten 2 trillioner kroner. I dag ville det gjort Gaddafi til verdens rikeste mann. Med disse pengene skal Gaddafi ha bygd en privat residens I Tripoli. Dette bostedet var omgitt av et militæranlegg der Gaddafi huset soldatene sine. Eiendommen inkluderte også en egen moské og en fotballbane. I tillegg skal den ha inneholdt en serie underjordiske tunneler, som skal ha strukket seg til Middelhavet som lå 3 kilometer unna Tripoli. Gaddafi ønsket å modernisere Libya og investerte store pengesummer I dette. Prosjektet så lenge ut til å gå riktig vei. Den gjennomsnittlige inntekten for libyske familier gikk fra 4000 kroner I 1951 til 284 000 kroner I 1979. I tillegg doblet Gaddafi-regimet den libyske minstelønna og investerte stort I flere velferdsprogrammer som forbedret helse og utdanning. I løpet av Gaddafis første 10 år som leder ble antall sykehus I landet doblet. Slik økte han levestandarden med én hånd, mens han strammet grepet om makten med den andre. Den svært troende Gaddafi innførte flere religiøse lover basert på konservativ islam. Alkohol, nattklubber og kristne kirker ble forbudt. Utroskap og homoseksualitet ble straffet med pisking. På 70-tallet rensket Gaddafi ut den libyske hæren og arresterte 200 høytstående offiserer som ble mistenkt for illojalitet. Da det brøt ut demonstrasjoner mot regimet på universiteter, blant annet i hovedstaden Tripoli, svarte Gaddafi med massearrestasjoner. I 1977 ble to studenter hengt sammen med flere offiserer fra hæren. Denne hendelsen ble fordømt av menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty. Gaddafi lot seg ikke bekymre av dette. I stedet arbeidet han med å fullføre utviklingen av sin egen politiske ideologi, som han kalte den tredje internasjonale teori. Den gikk ut på at Libya skulle forkaste både USA og Sovjetunionen, som var verdens to dominerende supermakter. I stedet ønsket Gaddafi at det skulle opprettes en felles arabisk stat basert på islamske prinsipper. Dette skulle lede an i kampen mot imperialismen, som han mente både USA og Sovjetunionen representerte. Gaddafi mente at han selv var den ideelle statslederen som kunne samle den arabiske verden. Han beskrev dette idealsamfunnet i det han kalte «Den grønne boken», et verk Gaddafi publiserte i tre deler mellom 1975 og 1979. Boken ble gjort til pensum i det libyske skoleverket, der elever skal ha brukt 2 timer i uken på å studere den. I tillegg ble flere slagord fra den grønne boken ofte malt på vegger og satt opp på reklameskilt rundt om i Libya. Samtidig ble boken hyppig lest fra på både TV og radio. Slik fikk den grønne boken en like sentral plass i det libyske samfunnet som islams hellige bok Koranen. Dette falt ikke i god jord hos flere av landets muslimer. I 1979, da del 3 av Den grønne boken ble utgitt, ga Gaddafi seg selv den nye tittelen «Revolusjonens leder». Han gikk så i gang med det som skulle være en omforming av det libyske samfunnet basert på idealene Gaddafi beskrev i Den grønne boken. Som en del av dette erklærte han at landet skulle være et direkte demokrati, styrt av massene. Gaddafi sa derfor fra seg de offisielle vervene sine og beholdt kun den nye tittelen «Revolusjonens leder». Dermed hadde han i teorien ingen makt, men det som kjent forskjell på teori og praksis. I virkeligheten var makten fortsatt i Gaddafis hender. Som en del av de nye sosiale reformene inspirert av den grønne boken, ble politiske partier, fagforeninger og forskjellige kvinnesaksforeninger gjort forbudt. Det ble også opprettet revolusjonære komiteer som tok kontroll over den libyske pressen. De Gaddafi-lojale komiteene fungerte også som overvåkningsorganer. De rapporterte til Gaddafis sikkerhetspoliti, som arresterte og torturerte alle som ble oppfattet som illojale mot regimet. Denne bølgen av vold og arrestasjoner mot politiske motstandere ble så omfattende at den fikk navnet «Den grønne terroren». I tråd med at Gaddafi innskrenket friheten i landet, økte han fortsatt velferden blant libyerne. Dermed sikret han seg base med støttespillere i befolkningen. Til tross for dette fortsatte likevel mange libyere å ytre seg kritisk mot Gaddafis styre. Gaddafi sørget for at ingen av Libyas ulike politiske eller sosiale grupper skulle bli for mektige. Samtidig svekket han bevisst den libyske hæren, slik at han ikke skulle bli offer for et nytt militærkupp. I stedet satte han sin lit til sine personlige livvakter. De aller mest beryktede var en gruppe som fikk navnet Revolusjonens nonner. Denne avdelingen ble opprettet tidlig på 1980-tallet og bestod utelukkende av kvinner som ble valgt ut av Gaddafi selv. For å bli tatt opp i denne livgarden måtte kvinnene bestå kurs i både skytetrening og kampsport. I tillegg måtte de være jomfruer som hadde avlagt et løfte om sølibat. Det har blitt hevdet at denne avdelingen oppsto ettersom Gaddafi mente at potensielle arabiske attentatmenn ville ha vanskeligheter med å skyte mot kvinner. Det har imidlertid også blitt sagt at det hele var et resultat av at Gaddafi likte å omgås yngre kvinner. Gaddafi hadde alltid med seg minst 15 av disse kvinnelige livvaktene når han reiste. En av dem reddet også livet hans da han ble utsatt for et attentatforsøk utført av islamske fundamentalister. Da de åpnet ild mot diktatorens bilkortesje, skal nemlig Gaddafis favorittlivvakt, en kvinne ved navn Aisha, ha kastet seg over Gaddafi og mistet livet da hun beskyttet ham fra kulene. Men selv om de var villige til å offre livet for han, skal livvaktene likevel ha fryktet Gaddafi. Etter hans fall I 2011 kom det nemlig anklager fra noen av hans tidligere livvakter om seksuelle overgrep på flere av disse kvinnene. For hvis det var én ting Muammar al-Gaddafi visste, så var det å utnytte makten han satt på. Gjennom 1980-tallet gjorde dette han til Vestens fiende nummer én. I løpet av dette tiåret begynte nemlig Gaddafi I økende grad å utføre attentater mot libyske dissidenter som befant seg I utlandet. Dette vakte oppsikt I det internasjonale samfunnet. Allerede I 1979 hadde USA innført økonomiske sanksjoner mot Libya og anklaget Gaddafi for å sponse internasjonal terror. I løpet av 80-tallet skulle denne oppfatningen bli utbredt. I 1986 ble nemlig Libya anklaget for å ha stått bak en bombing av en nattklubb I Berlin. Men hendelsen som virkelig skulle gjøre Gaddafi internasjonalt beryktet, var da et amerikansk passasjerfly eksploderte over den skotske byen Lockerbie I desember 1988. Det viste seg snart at eksplosjonen som tok livet av 270 mennesker hadde blitt utløst av en bombe. Skylden ble plassert på Gaddafi og Libya. Angivelig skal motivasjonen ha vært å bekjempe det Gaddafi oppfattet som amerikansk imperialisme. Selv om Libya ikke offisielt påtok seg skylden for hendelsen før I 2003, gikk Gaddafi til topps på USAs fiendeliste. Dermed ble Libya utsatt for en serie med enda hardere økonomiske sanksjoner fra amerikansk side. Dette skapte uro innad I landet. Igjen svarte Gaddafi med brutale midler, og han skal ha fortsatt å fengsle politiske motstandere I stor skala. Da fangene I et av Gaddafis fengsler krevde bedre soningsforhold, sendte diktatoren inn sikkerhetsstyrkene sine for å drepe. Resultatet var at 1270 politiske fanger ble massakrert. I tråd med at de økonomiske sanksjonene mot Libya fortsatte, ble landet diplomatisk isolert fra omverdenen, inkludert fra mange arabiske land. I denne situasjonen begynte Gaddafi I økende grad å rette blikket sørover, mot andre afrikanske land som han fortsatte å samarbeide med. Gaddafi så for seg et slags Afrikas forente stater, et politisk system med en felles valuta, der Libya skulle innta en ledende rolle på det afrikanske kontinentet. Mot slutten av 1990-tallet begynte Gaddafi å jobbe mot en normalisering av forholdet til Vesten. Og I kjølvannet av 11. september 2001, da USA ble angrepet av terrornettverket Al-Qaida, var Gaddafi raskt ute med å uttrykke sin sympati. Gaddafi hadde selv blitt angrepet av radikale islamister fordi han sidestilte Koranen med hans egen grønne bok. Derfor hadde han ingen problemer med å fremstille seg selv som en alliert for USA I krigen mot terror. For Gaddafi ble dette en måte å løsne de økonomiske sanksjonene som hadde rammet Libya hardt siden 80-tallet. USA invaderte Irak I 2003, angivelig for å frata landets diktator Saddam Hussein masseødeleggelsesvåpen. Da passet Gaddafi på å forbedre forholdet til amerikanerne ytterligere. Han tilbød frivillige å oppgi våpnene han selv satt på. Med det var Gaddafi igjen blitt en statsleder som Vesten var villig til å ha et forhold til. Og en stor del av grunnen var muligheten til å igjen kjøpe olje fra Libya. I 2003 påtok Libya seg også ansvaret for Lockerbie-bombingen som hadde funnet sted I 1988. Libya utbetalte nesten 3 milliarder dollar som erstatning til ofrenes familier. I bytte mot dette fjernet USA og Storbritannia sine siste økonomiske sanksjoner mot Libya. Samtidig utviklet Gaddafi tettere bånd til EU, som også droppet sanksjonene sine. EU-landene hadde nemlig innsett at Gaddafi var mannen som kunne demme opp for flyktningestrømmen fra Afrika. Gravende journalister har avdekket at EU betalte Gaddafi 500 millioner kroner for å stanse mennesker som forsøkte å ta seg til Europa gjennom Libya. Løsningen hans var å opprette brutale interneringsleirer, der han samlet opp flyktninger som tok seg inn I Libya. Slik holdt Gaddafi flyktningene ute fra Europa. I bytte mot dette fikk han flere avtaler om økt europeisk investering I landet. Særlig med den gamle kolonimakten Italia. I tråd med at forholdet til italienerne bedret seg, ble faktisk en av Gaddafis sønner, Sadi, signert for å spille for den italienske fotballklubben Perugia. Vel å merke uten at dette ble en sportslig suksess, ettersom Sadi ble tatt I en dopingtest etter kun å ha spilt en kamp. I 2008 signerte Muammar al-Gaddafi og Italias statsminister Silvio Berlusconi en offisiell samarbeidsavtale mellom Libya og Italia. Avtalen gikk ut på at Italia skulle betale 6,5 milliarder kroner som erstatning for den italienske okkupasjonen av Libya under kolonitiden. Til gjengjeld skulle Gaddafi fortsette å hindre afrikanske flyktninger fra å krysse Middelhavet på vei mot Italia. I tillegg skulle libyske oljepenger investeres I italienske selskaper. Mot slutten av 2000-tallets første tiår kunne det virke som Gaddafi sto på høyden av sin makt. Ikke bare hadde han gjort seg selv til en samarbeidspartner for Vesten, Gaddafi hadde også fortsatt å utvikle sin visjon om et større samarbeid mellom de afrikanske landene. Der skulle han selv innta den ledende rollen. For å oppnå dette investerte Gaddafi mye av oljepengene I Afrika. Slik håpet han å kjøpe seg makt og innflytelse gjennom hele kontinentet. For å fremvise denne makten lot Gaddafi seg I 2009 utrope til det han kalte «King of Kings» av en gruppe med tradisjonelle afrikanske stammeledere. Dette falt inn I en rekke av mange stormannskalle trekk. Ved offisielle statsbesøk dukket han gjerne opp ikledd gullbelagte kapper eller militæruniformer med brystet dekket av medaljer. Hvor enn Gaddafi dro, var han eskortert av sine kvinnelige livvakter som levde sammen med ham. Gjerne I et stort beduintelt som Gaddafi insisterte på å ta med seg da han var på statsbesøk. Han forsøkte til og med å sette det opp I Central Park under et besøk I New York. Til tross for at Gaddafi forsøkte å skape et bilde av seg selv som en enkel beduin, skal han likevel sjeldent ha tilbrakt natten I teltet. I stedet benyttet han seg av de forskjellige vertsnasjonenes beste senger. Selv om Gaddafi nå så ut til å stå på høyden av sin makt og ble ønsket velkommen I land som Frankrike og Italia, skulle alt snart rase sammen. Samtidig som Gaddafi hadde blitt en slags partner for Vesten, fortsatte han nemlig å kritisere USA og vestlige land offentlig. Han holdt blant annet en tale I FN-forsamlingen I New York, der han fordømte det han kalte vestlig aggresjon. Våren 2010 erklærte Gaddafi også en jihad mot Sveits. Offisielt var begrunnelsen at Sveits hadde vedtatt et forbud mot bygging av muslimske minareter, som tårnene som brukes til å kalle inn til bønn ved muslimske moskeer. Gaddafis egentlige motiv skal visstnok ha vært mer personlig. Sveitsisk politi hadde nemlig anklaget to av slektningene hans for å ha mishandlet to tjenestearbeidere da de oppholdt seg I Sveits. Det var med andre ord tydelig at Gaddafi kunne være en løs kanon. Men så lenge Libya investerte oljepenger I vestlige selskaper, og så lenge Gaddafi holdt flyktningestrømmene ute fra Europa, ble han akseptert. Da den arabiske våren startet I 2010, skulle imidlertid alt endre seg. Det hele startet I Tunisia, da det brøt ut demonstrasjoner mot landets autoritære leder I desember 2010. Dette ble startskuddet for en bølge av protester som spredte seg gjennom den arabiske verdenen. Innbyggerne gjorde opprør mot sine respektive diktatorer. Land som Tunisia, Egypt og Syria ble alle vitne til at folket krevde demokrati. Litt etter litt ble det som hadde startet som protester, omgjort til revolusjoner. I Gaddafis naboland, Egypt og Tunisia, falt de gamle regimene I det folket gjorde opprør. Det ble snart klart at den arabiske våren også hadde kommet til Libya. Da Gaddafi-regimet I 2011 arresterte en libysk menneskerettsadvokat som hadde vært kritisk til Gaddafi, brøt ut protester I byen Benghazi. Gaddafis svar var igjen brutalt, da han beordret det libyske sikkerhetspolitiet til å slå ned på demonstrasjonene med vold. Resultatet ble at dusinvis av mennesker ble drept eller skadet. Opptøyene lot seg likevel ikke stanse. I stedet ble Gaddafis forsøk på å slå ned protestene, gnisten som satte i gang en brann, da mange I det rasende libyske folket tok til våpen. Dermed var Gaddafis verste mareritt I ferd med å bli en virkelighet. Libya sto midt oppe I det som var I ferd med å bli en borgerkrig, der bevepnede opprørere tok sikte på å velte Gaddafi-regimet. For Gaddafi ble dette en kamp til døden. Den nesten 70 år gamle diktatoren hadde ingen planer om å gi slipp på makten han hadde hatt I over 40 år. Han sendte derfor hæren sin ut I krig for å bekjempe opprøret som spredte seg gjennom flere av Libyas regioner. Opprørerne bestod ikke bare av regimekritiske libyere som hadde tatt til våpen. I tillegg dukket opp grupper med radikale islamister som ønsket å velte Gaddafi. Som tidligere nevnt, hadde han skapt en fiende av disse da han sidestilte den grønne boken med Koranen. For å gjøre situasjonen verre for Gaddafi gikk Vesten igjen imot han. Han hadde nemlig fortsatt vestlige fiender, blant annet I det amerikanske utenriksdepartementet. Nå oppstod det en mulighet der de endelig kunne kvitte seg med den maktgale Gaddafi. Man fryktet at han var I ferd med å utføre massakrer mot Libyas sivilbefolkning. Anført av USA bestemte derfor FN og NATO seg for å gripe inn I den libyske borgerkrigen. Målet var, ifølge FNs sikkerhetsråd, citat, «An immediate ceasefire in Libya, including an end to the current attacks against civilians, which might constitute crimes against humanity.» Det ble derfor opprettet en såkalt no-fly zone over Libya, der NATO-fly tok kontroll over det libyske luftrommet og angrep av Gaddafis styrker fra luften. I tillegg begynte NATO å forsyne opprørerne med våpen. En av Gaddafis egne sønner og tre av hans barnebarn ble drept I et av NATOs flyangrep. Likevel nektet Gaddafi å gi seg. Med støtte fra NATO begynte etter hvert opprørerne å få overtaket. Gaddafis styrker mistet gradvis kontrollen over mer og mer av Libya. Til slutt ble Gaddafi tvunget til å oppgi hovedstaden Tripoli. Han flyktet til et av de siste stedene I landet som fortsatt var lojalt mot ham, nemlig fødebyen Sirte. Der skjulte han seg mens vestlige flyangrep og fremrykkende opprørere gjorde at området under Gaddafis kontroll krympet for hver dag som gikk. I oktober, da borgerkrigen hadde rast I 8 måneder, kom omsider slutten da opprørerne rykket inn for å ta kontroll over Sirte. Den 20. oktober la Gaddafi derfor ut på et fluktforsøk som skulle vise seg å bli hans siste. Da bilkonvoien han reiste I ble stoppet av NATOs jagerfly, ble diktatoren innhentet av opprørerne. Etter 42 år med undertrykkelse tok de raseriet sitt ut på mannen som hadde vært Libyas ubestridte hersker. Gaddafis siste øyeblikk var grusomme. Han ble lynsjet av en folkemengde som sparket, slo og torturerte han med en bajonett før han ble skutt og drept. Over hele verden ble det delt videoklipp, filmet med mobiltelefoner, som viste Gaddafis blodige død. For Libyas befolkning ble Gaddafis død likevel ikke starten på en ny tid med frihet. I stedet falt landet inn I en serie med borgerkriger som ble skapt av maktvakuumet han hadde etterlatt seg. I dag landet som hadde vært et av Afrikas mest velstående under Gaddafi, fortsatt preget av ustabilitet. Den enorme rikdommen Gaddafi hadde plassert I skjulte bankkontoer, har forsvunnet. Muammar al-Gaddafi, diktatoren som hersket over Libya fra 1969 til 2011, huskes som en av de verste diktatorene I nyere tid. Gjennom et ønske om å frigjøre Libya, kuppet han til seg makten. Før han så gjorde seg selv om til landets enehersker. Gaddafis politiske ideologi ble brukt til å omforme Libya for å passe hans egne stormannsgale ambisjoner. For å realisere disse ambisjonene drepte og arresterte han sine motstandere og gjorde sin egen bok til pensum I landets skoler og brukte Libyas oljerikdom som sin personlige sparegris. Gaddafi klamret seg til makten til det siste, helt til hans eget folk gjorde opprør og gjorde slutt på styret hans etter 42 lange år. Av disse grunner faller Muammar al-Gaddafi inn I rekken blant historiens mest notoriske diktatorer. Du har nå hørt historien om Muammar al-Gaddafi. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.